รับวัคซีนโควิดที่ดูไบ
เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยจำนีและนี่คือออกทะเลเดอะซีรีส์ Oversea Storytelling
สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจกันมากๆเลยนะครับในทุกที่ทั่วโลกตอนนี้ก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด-19นะครับก็ประเทศไทยเมื่อล่าสุดเร็วๆนี้เองก็คือเพิ่งได้รับวัคซีนทั้งของชิโนแวคแล้วก็ของแอสตราเซเนกาเข้ามาในประเทศนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ตอนนี้ก็คือเนื่องจากในสหรัฐอาหรับเอมิเรสเขาก็ได้ปล่อยแคมเปญนะครับที่จะบอกว่าเราอยากจะให้คนทุกคนนะครับที่เป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรสเนี่ยได้รับวัคซีนทุกคนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมี parity ก่อนว่าจะต้องให้ใครฉีดก่อนฉีดหลังนะครับผมก็อยากจะมาแชร์เนื้อหาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมก็อยู่ในดูไบส่วนนี้ก็มีรายละเอียดที่เขาชี้แจงออกมานะครับแล้วลองดูว่าบางส่วนมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับที่ไทยยังไงบ้างนะครับก็เบื้องต้นเลยก็คือวัคซีนฟรีนะครับวัคซีนที่จะฉีดให้เนี่ยก็จะเป็นวัคซีนฟรีซึ่งรัฐบาลก็จะเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันกับที่ไทยนะครับประเทศไทยก็คงจะรับวัคซีนเข้ามาแล้วก็ฉีดให้ประชาชนฟรีหลังจากนั้นก็มีวัคซีนครับที่ดูไบหรือที่อาหรับเอมิเรสเนี่ยก็จะมีวัคซีนอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับก็ตัวแรกๆเลยที่เขานำเข้ามาก็คือวัคซีนของ Pfizer BioNTech นะครับซึ่งเข้ามาปุ๊บก็ไม่นานนักนะครับวัคซีนก็ขาดตลาดนะครับคนก็ไปฉีดกันเยอะแยะมากมายส่วนถัดมาที่เขารับเข้ามาซึ่งเยอะพอสมควรก็คือของ Sinopharm นะครับ Sinovac กับ Sinopharm นี้เป็นของจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเป็นผู้ผลิตคนละเจ้ากันนะครับทางดูไบก็รับของ Sinopharm เข้ามาใช้ในที่ดูไบนะครับก็ได้รับความนิยมพอสมควรคนก็ค่อนข้างไปฉีดกันเยอะนะครับแล้วก็วัคซีนตัวที่3ที่ทางดูไบได้รับเข้ามาก็คือของ AstraZeneca นะครับ AstraZeneca ตัวที่จะนำเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ผลิตจากอิตาลีแต่ว่าตัวที่ใช้จากที่ดูไบเนี่ยเป็นตัวที่ผลิตจากอินเดียดังนั้นก็จะเป็นวัคซีนโดสที่นำเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะครับแล้วก็มาฉีดให้กับคนทั่วไปแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมี Sputnik 5นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เขานำมาใช้ด้วยกันเหมือนกันนะครับแต่ว่า3ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการอนุมัติจากทางคล้ายๆ อย.จากที่ดูไบนะครับคราวนี้เนี่ยก็ผมก็จะมาแชร์ละกันว่ามันเป็นขั้นตอนนะครับว่าถ้าเราอยากจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเบื้องต้นเลยนะครับอันดับที่1เลยก็คือมันจะต้องมีการจองนะครับเพื่อจะไปฉีดวัคซีนเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของความแออัดปริมาณความต้องการว่าในแต่ละช่วงเวลาเขาจะให้ฉีดได้ด้วยปริมาณกี่คนนะครับก็ต้องมีการจองเวลาเกิดขึ้นการจองเนี่ยมีได้2รูปแบบนะครับแบบที่1ก็คือคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทาง DHA นะครับก็คือ Dubai Health Authority ก็โหลดมานะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดแอปลงทะเบียนนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยแอปของทางรัฐบาลเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนโดยใช้การสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือใช้เลขของบัตรประชาชนที่นี่นอกจากนั้นแล้วก็มีวิธีการลงทะเบียนกับทางโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับก็คือโทรเข้าไปในสายด่วนแล้วก็เข้าไปขอลงทะเบียนนะครับก่อนที่การลงทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการทำแบบสอบถามนะครับก็คือมันก็จะมีคำถามออกมาให้เราตอบซึ่งคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามคัดกรองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องห้ามไม่ให้ฉีดหรือเปล่านะครับก็โดยทั่วไปนะครับก็คือเขาก็จะอธิบายนะครับว่าผู้มีความเสี่ยงสูงก็คือผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีโรคประจำตัวก็จะเป็นคำชี้แจงเบื้องต้นนะครับแล้วก็วัคซีนทั้งหมดนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นวัคซีนที่ถูกอนุมัติมาอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นการวิจัยก็ยังไม่เรียบร้อยซะทีเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้องดเว้นนะครับว่าคนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จะประกอบไปด้วยกลุ่มสตรีมีครรภ์หญิงให้นมบุตรหรือผู้หญิงที่มีแพลนว่าจะคลอดนะครับหรือมีแพลนว่าจะท้องในระยะเวลา3เดือนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มีแล้วก็ไม่มีผลวิจัยของคนที่อายุต่ำกว่า18ปีดังนั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะไม่มีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการขอเข้ารับวัคซีนนะครับดังนั้นเขาก็จะคัดกรองคำถามเหล่านี้นะครับก็ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่มีแพลนจะตั้งครรภ์ไหมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับ หลังจากนั้นเมื่อตอบคำถามจบเราครบเข้าเงื่อนไขนะครับเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราว่าเราสามารถจองช่วงเวลาไหนได้บ้างนะครับเราก็ดูนะครับพอเราก็ดูว่าโอเคตรงนี้เราสะดวกนะครับเราก็จองพอจองเรียบร้อยเขาก็จะส่งเป็น SMS มาหรือส่งเข้าทางอีเมลนะครับหรือส่งมาทั้ง2อย่างแล้วก็เขาก็จะบอกว่านี่คือระยะเวลาที่คุณจะต้องไปฉีดนะเวลานัดตามนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรครับเราก็ไปตามเวลานัดนะครับพอเราไปถึงที่นัดเนี่ยนะครับวันนั้นที่มีการไปตามเวลานัดเราก็จะไปโชว์ตัว appointment ตัวเนี้ยนะครับให้ทางพนักงานเขาทราบหลังจากเขาเห็นเขาก็โอเคเขาไปนั่งรอได้นะครับนั่งรอนานพอสมควรเนื่องจากคนเข้าใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขานั่งถ้าผมจะไม่ผิดผมนั่งรอประมาณ30นาทีนะฮะก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียนคือเราลงทะเบียนผ่านแอปมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะมีการคัดกรองอีกหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นหลังจากนั่งรอนะครับเราก็จะลงไปในโต๊ะลงทะเบียนนะครับก็เหมือนทำบัตรนะครับไปโต๊ะลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนเขาก็จะมีตัวรายละเอียดว่าคุณชื่อนี้จริงไหมมีบัตรประชาชนมาด้วยหรือเปล่าต้องสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ให้เซ็นว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับก็จะมีเอกสารตรงนั้นให้เซ็นรับทราบหลังจากนั้นเมื่อเราเซ็นรับทราบเรียบร้อยนะครับเขาก็จะส่งเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นที่เขาจะให้เราทำการฉีดวัคซีนนะครับพอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับบนชั้นนั้นก็จะมีจุดรับบัตรคิวนะครับก็เขาก็ให้บัตรคิวนะครับเราก็รับบัตรคิวมาแล้วก็นั่งรอช่วงรอก็นานพอสมควรนะครับวันนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมไปช่วงเวลาเย็นนะครับก่อนหน้าผมก็มีอยู่ประมาณ200กว่าคิวแล้วดังนั้นวันนึงเนี่ยผมคิดว่าก็คงประมาณ 3-500 คิวต่อวันนะครับก็เป็นรูปแบบขั้นตอนที่เขาจะทำการรับวัคซีนนะครับเราก็นั่งรอจนถึงระยะเวลานะครับห้องฉีดเนี่ยห้องฉีดวัคซีนนี่ประมาณสัก50ห้องนะครับซึ่งโอ้แบบเยอะมากเราเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนเต็นท์สนามฮะแล้วก็มีล็อกต่างๆนะครับเข้าไปแต่ละล็อกก็จะมีพนักงานเป็นพยาบาลเป็นผู้ให้ฉีดวัคซีนนะครับเขาก็จะซักประวัติเลยอีกครั้งนึงนะครับว่าแพ้ยาอะไรไหมเคยรับวัคซีนมาก่อนหรือเปล่ามีแพ้ทำอะไรบ้างอะไรนะครับเขาก็จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะอธิบายผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับยาที่รับประทานได้ก็เป็นพวกพาราเซตามอลปกตินะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนู้นทั้งนั้นนะครับก็อธิบายเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะฉีดเรานะครับหลังจากฉีดแล้วพนักงานจะบอกว่าเราจะต้องไปนั่งรอนะครับดู side effect หรือดูผลประมาณ20นาทีก่อนที่เราจะออกจากสถานที่นะครับก็ไปนั่งรอครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าในประเทศไทยจะมีการให้เซ็นการรับวัคซีนหรือว่าเอาสติ๊กเกอร์ของวัคซีนแปะใช่ไหมครับแต่ว่าที่ดูไบเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวออนไลน์เซอร์ติฟิเคตนะครับก็ออกเป็นเหมือนคล้ายๆ PDF ไฟล์แล้วก็ส่งเข้าไปให้ทางแอปพลิเคชันคุณหรือส่งเข้ามาทางอีเมลหรือว่าตัวไฟล์ให้เราไปดาวน์โหลดก็นั่งรอครับ20นาทีหลังจากเสร็จเรียบร้อยไม่มีผลข้างเคียงอะไรร้ายแรงนะครับเราก็กลับบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวผลข้างเคียงเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับคนทั่วไปแต่ว่าถ้าผลข้างเคียงร้ายแรงมากๆมีการอาเจียนหนักหรืออะไรใดๆก็ตามก็สามารถโทรเข้าไปแจ้งนะครับหรือไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ตัวท่านได้นะครับก็เป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับซึ่งตัวที่ไปฉีดนะครับถ้าเป็นวัคซีนของไฟเซอร์หรือตัวของชิโนฟาการฉีดมี2โดสนะครับแต่ละโดสห่างกันประมาณ1เดือนโดยเฉลี่ยประมาณ21วันหรือ1เดือนนะครับในขณะที่ของ AstraZeneca ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าประมาณ1เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผลการวิจัยเพิ่มเติมก็เลยทาง DHA ของที่ดูไบเนี่ยก็บอกว่าเราจะทำการฉีดโดส1และโดส2ในระยะเวลา10 week นะครับก็คือประมาณ2เดือนครึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะให้ผลของวัคซีนได้ดีกว่านะครับก็อาจจะต้องเว้นระยะเวลาพอสมควรก็ดีครับเป็นงานวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็ทางรัฐบาลได้อัปเดต procedure อย่างครบถ้วนชัดเจนนะครับผมหวังว่าที่ประเทศไทยก็จะมีรูปแบบขั้นตอนชัดเจนแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนแล้วก็เปิดรับให้การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify YouTube Facebook SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ